ครับผู้แทนการค้าสหรัฐเริ่มการเจรจาการค้ารอบใหม่กับผู้แทนจีนในกรุงวอชิงตันนะครับโดยมีเป้าหมายลดความแตกต่างทางการค้าระหว่าง2ประเทศก่อนที่จะถึงกำหนดเส้นตายใช้ภาษีสินค้านำเข้า 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 200,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมนี้ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งที่ทั้งสองประเทศหารือกันในวันอังคารก็คือค่าเงินหยวนของจีนนะครับซึ่งทางสหรัฐต้องการให้จีนรับประกันว่าจะทำให้เงินหยวนมีเสถียรภาพมากขึ้นและจะไม่แทรกแซงค่าเงินหยวนให้ต่ำลงอีกตามรายงานของสำนักข่าวบลูมเบิร์กก่อนหน้านี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูชินระบุนะครับว่าเจ้าหน้าที่จีนได้เคยรับปากกับตนไว้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าเงินหยวนอีกต่อไปนะครับข้ามไปที่ยุโรปบ้างนะครับเยอรมนีและฝรั่งเศสมีแถลงการร่วมกันเรื่องการยกเครื่องกฎเกณฑ์ด้านการแข่งขันทางธุรกิจของสหภาพยุโรปสมัยซึ่งจะช่วยให้ยุโรปสามารถก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกเพื่อแข่งขันกับบริษัทเทคโนโลยีในเอเชียและสหรัฐได้นะครับคำแถลงว่าด้วยนโยบายอุตสาหกรรมที่เหมาะกับยุโรปในศตวรรษที่21จัดทำโดยผู้แทนของเยอรมนีและฝรั่งเศสระบุถึงความกังวลและความเสี่ยงที่ยุโรปกำลังเผชิญซึ่งอาจทำให้ยุโรปต้องล้าหลังภูมิภาคอื่นๆในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเช่นปัญญาประดิษฐ์และยานพาหนะไฟฟ้านะครับนอกจากนี้ยังสะท้อนถึงความไม่พอใจของรัฐบาลกรุงเบอร์ลินและกรุงปารีสหลังจากที่คณะกรรมการของ EU ขัดขวางการก่อตั้งบริษัทรางรถไฟขนาดใหญ่ที่สามารถแข่งขันกับบริษัทจีนได้บริษัทดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัทซีเมนส์ของเยอรมนีและบริษัทอัลสตอมของฝรั่งเศสนั่นเองครับและบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่น Honda เปิดเผยแผนปิดโรงงานในอังกฤษในปีค.ศ. 2021ซึ่งต้องถือว่าเป็นข่าวร้ายของอังกฤษก่อนหน้าการแยกตัวออกจากสหภาพยุโรปในวันที่29มีนาคมนี้นะครับ Honda ประกาศการตัดสินใจดังกล่าวในการแถลงข่าวที่กรุงโตเกียวในวันอังคารซึ่งก็จะนำไปสู่การลอยแพพนักงาน 3,500 คนหรือมากกว่านั้นนะครับนายทาคาฮิโร่ฮาชิโกะ CEO ของ Honda กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU แต่อยู่ภายใต้ภาพรวมของการแข่งขันในตลาดรถยนต์โลกมากกว่านะครับปัจจุบัน Honda ผลิตรถยนต์นั่งรุ่น Civic ที่โรงงานดังกล่าวซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางตะวันตกราว115กิโลเมตรโดยมีกำลังการผลิต 150,000 คันต่อปีนะครับและอินโดนีเซียยื่นเสนอตัวเพื่อแข่งขันเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีค.ศ. 2032ตามรายงานของสื่ออินโดนีเซียหลังจากที่ประสบความสำเร็จในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเมื่อปีที่แล้วทูตอินโดนีเซียประจำสวิตเซอร์แลนด์ยื่นจดหมายจากประธานาธิบดีโจโกวิโดโดให้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอย่างไรก็ตามคู่แข่งสำคัญของอินโดนีเซียก็คืออินเดียรวมทั้งเกาหลีใต้และเกาหลีเหนือที่เสนอเป็นเจ้าภาพร่วมกันก่อนหน้านี้เคยมีประเทศจากทวีปเอเชียเพียง3ประเทศนะครับที่เคยเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลจะประกาศชื่อประเทศที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิก2032ภายในปีค.ศ. 2025ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับคาร์ล ลากาเฟลดีไซเนอร์ชื่อดังผู้ออกแบบแฟชั่นให้กับ Chanel และ Fendi จนสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเสียชีวิตแล้วในกรุงปารีสนะครับเขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบของ Chanel และเป็นที่รู้จักภายใต้ภาพลักษณ์ผมม้าสีขาวและแว่นกันแดดสีดำคาดว่าเขาเสียชีวิตจากอาการป่วยกระทันหันนะครับแม้ดีไซเนอร์ชาวเยอรมันผู้นี้จะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังแต่เรื่องราวหลายอย่างของเขายังคงเป็นปริศนารวมทั้งอายุที่แท้จริงเนื่องจากมีรายงานว่าเขามีสูติบัตร2ใบใบหนึ่งระบุว่าเกิดปีค.ศ. 1933อีกใบหนึ่งบอกว่า1938แต่ตัวเขาเองเคยบอกกับนิตยสารฉบับหนึ่งว่าเขาเกิดปีค.ศ. 1935นั่นก็จะทำให้เขามีอายุ83ปีในขณะที่เสียชีวิตครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน